سكس ستوري. اهلا وسهلا ومرحبا بكم، صباح الخير كالعاده. سكس ستوري معكم، كنا لحد من 9:30 ل10. اليوم معنا فكره جديده، حاجه اوريجينال، معنا انتربرونور اللي دخل بموديل بفكره جديده علينا في المارشي التونسي. دونك كريم، صباح الخير.
ميرسي، مرحبا وعايشك بوغ لانفيتاسيون وسام.
ميرسي، عايشك كريم. دونك كريم ان انتربرونور اللي ما يحبش الكلمه، نعرف
تحكي
فوالا، اما جي بفكره امن بها، اختارها هو، حاجه جابها من حياته اليوميه وبديها بروجي وكبر بالفكر. دونك العباد اللي ما تعرفش كريم ساعه،
Donc Kerim, qui m'a dit, je me considère pas comme un entrepreneur en tout cas, je suis plus un improvisateur. Allez, je vais faire le machin à l'alcool, je m'en coule, je bizarre, mais c'est les circonstances qui ont fait que voilà le machin. Donc Kerim, c'est un jeune homme de 31 ans, il est à Business School, donc UHEC, à Malt Management. Bad à Malt Master en stratégie des marques et création publicitaire. Bad à Malt MBA en Brand Management, l'employeur MTA et Workta. Et j'ai fait une carrière dans la publicité, donc trail directement dans le monde des agences.
D'accord.
Donc le monde des agences, c'est un monde, c'est mon métier de cœur. Mais c'est un monde aussi qui est très stressant, très stimulant. C'est des deadlines qui sont super short. L'agence, etc. Donc burn-outite.
D'accord.
Tout le monde a burn-outé un jour. Donc burn-outite, ou barche anxiété, ou barche stress.
D'accord.
Et j'ai commencé à développer des tics. Inconsciemment, exactement. C'est un stress, c'est une anxiété.
D'accord.
Donc, où j'avais pas ces tics-là, on va dire.
D'accord.
Donc, dites un document, qu'est-ce qui se passe, manette? Pourquoi aller chez le bden? Il y a un fil à jeter, alors que j'ai pas conscience de ça.
D'accord.
Donc, il me dit, là où je le quitte, c'est beaucoup de symptômes, marboutim, l'ADHD. Donc, okay. c'est un mot à la mode, l'ADHD. Donc, troubles et déficits de l'attention et ou hyperactivité.
D'accord.
Ou le col, on a hyperactivité.
Il y a des choses, d'ailleurs. On a un chouf, on a un chouf, on a un chouf, on a un chouf, on a un chouf,
الحركة الزايدة،
الحركة الزايدة، فوالا. دونك كي لقيت روحك كي كبرت، معناها بالخدمة، معناها بديت بالخدمة، فيو ستريس وفيو البرشا شارج تاع خدمة، برن اوتيت، ومن بعد تلقى روحك عندك دي تيك ما كانوش عندك منهم.
اكزاكتومون، وتوبسيرفي معناها اوتور دو توا لي جون اوسي سي تيك لا،
بيان سور.
كي تبدا تقرا في الليسي، تشد ستيل وتقعد تدور فيه.
داكور.
اون لا في توس في اكزامانات، في ريفيزيون، تسبيني ستيل، اون لا توس في.
بيان سور.
تبدا تدردع في سيقك، تبدا تعمل هكا، سي دي تيك كون تو اوبسيرف تلقاهم عند الناس الكل.
داكور.
دونك جو مو سوي دي، يا كيك شوز افير بور رومبلاسي سي تيك لا، خاطر معناتها العباد ذي فيدجت وذ ذيم سيلفز، اما همش شالقين.
همش شالقين.
معناها اوكي تفيدجت بستيل، واما ولاو العباد ذي فيدجت وذ ذيم سيلفز، يهلك في روحه معناها، فهمت؟ فما اللي يتيحلو شعر، وفما اون اوي دي غوتور كوم سا مع عند كليونيت معناها.
داكور.
دونك اون ا بونسي ان برودوي qui allait annuler ses comportements toxiques.
D'accord.
D'où l'idée de Blox.
D'accord. Donc Blox jette à travers le l'achat anti.
Exactement.
Maintenant tu habites tes vies, tu achètes dans ma mal recherche mon terrain.
Oui.
Donc l'achat dans ma manière réellement m'a consulté chez psy.
Pas du tout, pas du tout.
La marquerite.
Et je me suis documenté. D'accord. Je me suis documenté. Où le kit et les barres chabées dans ton neuf le marché qui les kiffe. Donc qu'il a acheté sur internet, il quitte des produits qui étaient similaires, qui reprennent la même mécanique aimantée,
d'accord,
mais qui étaient très thérapeutiques. Il bien au fait comme si c'était un médicament.
D'accord.
Tu vois. Donc j'ai vu, donc j'ai acheté ce produit-là, ou acheté à Wemi. Donc, open space معناها العباد مركزه كاينك تقعد تعمل في ستيلو تك 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 تك
دونك اما جوست اما في برودوي اخر نفس
اكزاكتومون دونك سي دي شوز كي مابورتي اون ساتيسفاكسيون ا موا مي يقلقوا في العباد كي ايتي اوتور دو موا
ما فينالمون ماهوش حل معناها انا ارتحت اما نقلق في العباد
اكزاكتومون هما ستريسيو معناها فهمت هما ديجا في انفيرونمون ستريسون وزيد الاكتيفيتي اللي نعمل فيها بالفيدجت نتاعي قلقتهم دونك جو مو سوي دي يا كيك شوز ا فيه يا اون انوفاسيون ا فيه دايور باي ذا واي الفكره جات نتاع بلوكس كونت جيتي او بلو با
داكور
يعني c'est ديما يقولوا لي لي لازمك هابي باش تجيك الفكره ولا شيء لي لي انا كنت جيت او بلو با جاتني الفكره
داكور
اي سي كيك شوز كي متي ان كور على الاخر معناها
فهمت انا حاجتي لهنا اون فيت سؤالي كريم للعباد اللي تسمع فينا ويتفرجوا فينا على الستريمينغ كي جات فكره نتاع بلوكس معناها انت وقتها قاعد تخدم مازلت في الدومين تاع البوبليسيتي تخدم دون اون اجونس
وي
دونك انت مازلت ان سالاري
وي
دونك دوكو جات فكره نتاع بلوكس اللي باش تنحي التيك اللي عندك بتاع ستريس او ميم طون باش تدخل زاد باش تحلوا كبروجي
بيان سور وي
دونك انت في الوقت هذاك زاد قررت اللي انت تقول تيان انا الدومين نحبه قلت اوكي مانيش باش نقعد ان سالاري باش نكمل في البوبليسيتي ان طونك كونسلتون
وي
اما او ميم طون باش نلانسي البروجي نتاعي
وي
اللي هو بلوكس
وي اكزاكتومون
نقولوا لي انت انتربرونور ميم سي الكلمه ما نحبوش ما تحبش تستعملها
ابسولومون tu as tout à fait raison avec هو
هذاك اللي صار
دونك انا جافي انفي دو plus porter la casquette de salarié, j'avais envie de knowledge li ta'lamtou fi communication alkol, yani toutes les pensées marketing li qritom wala ta'lamtom fi karieri, habit n'appliquehom l haja nta'a.
D'accord.
Fi agence, pa jamch t'appliquehom nécessairement ma client et okhri.
Be.
Donc habit nesna projet, mais je savais pas par où commencer.
D'accord.
Donc ki jit l fikra hadi quand j'étais au plus bas ou habit nahi stress ou l'anxiété li andi, qolt pourquoi pas? C'est Mata, j'apporte une innovation dans ce produit-là. Redo silencieux, par exemple.
D'accord.
Et quand j'arrive, j'ai des prototypes. J'ai des capitales, c'était mon salaire, quoi.
D'accord.
Mon salaire, injecté au fil des prototypes. Et j'ai des prototypes, j'ai des prototypes. Et j'ai
le point D, je n'arrive pas.
Ok.
Le point D, je n'arrive pas. Je ne sais pas si on a dit. Mais le point D, j'ai dit à l'autre, à la chatre, l'abid, en fait, ou les jeunes, ou l'abid, ils t'asma fina, généralement. اللي يقول لك عندي فكره اما ما عنديش بيودجي عندي فكره اما الفكره لا خايبه عندي فكره بار كونتر تي بديت فكره اللي هي بلوكس معناها سي العبد كي خمم سي ان بروجي لعبه
اي اي اكزاكتومون صح حتى باي ذا واي بور لا بتيت انيكدوت حتى كي مشيت نسجلها في لينور بي قالوا لي اللعبه ما تسجلش
كاريمون
دونك فشلوك من البلايص الكل
معناها انت معناها انت مشيت من الاول قلت تيان باش نحل شركه مشيت لينور بي مشيت باش تبدا في البروسيدور نتاع حل الشركه قالوا لك لعبه
لا اللعبه ما تسجلش
العباد اللي تسمع فينا جوستومون نحب نقول لهم اللي لازم نسمعوا بالكدي توا الدوزيام ايتاب اون فيت تاع البروجي على خاطر لهنا باش يصير الديكليك مع كريم دونك بدينا لانسينا بلاش لانسينا اللعبه
اكزاكتومون دونك هو قلت كلمه مهمه برشا لو فينانسمون لو فينانسمون بور موا اي لي سور كوتي راهو
داكور
با نيسيسيرمون تبدا عندك فلوس باش تبدا جوست كون عندك فكره وتمن بها مش نورمال le petit khabbi choya kol shahr tu arriveras à l'exécuter
d'accord
donc voilà bdit n prototype ou bdit nhaous bih fi hayti ta kol youm produit fahmt un jour fi wana fi réunion هاك نبريزونتي وحاتهم في داي
بالله جوست كريم سامحني نحب العباد اللي تبع فينا زادة توا يشوفوا في يدي لهنا في لايف ستريمينغ هذايا بلوكس
وي
هذايا بلوكس لعبة كما تحبوا تحبوا تسميوها اللي جوست في التيك معناها انا من قبيلها داير في يدي قاعد نحكي معاك معناها وقاعد نلعب في يدي بالبلوكس معناها وشيخ عليها دونك انت مشيت ريونيون سيتي معناها اون طونك مازلت في الدومين نتاعك وبلوكس بديت في لي بروتوتيب وكل شيء
اكزاكتومون
دونك انت مشيت فيرست ريونيون قاعد تلعب ببلوكس في يدي
اكزاكتومون اوكي انا خاطر قلت لك شو اون بيرسون اونكسيوز دو ناتور دونك ترتحني
دونك خليها قاعد تعاون فيك
اكزاكتومون ال مي بلوز اليز بور بريزونتي دونك بديت نبريزونتي وحطهم في داية هك الكليون دار لي قال لي شنو ما ذومك شنو ما اللي في ديك قلت له سي اون انتربريز كو جي لانسي جي بلوفي ما سيتي با لا فيريتي
اوكي
قلت له ذوما بلو وسميتهم بلوكس
معناها الاسم معناها
tout a été fait par hasard
معناها هكاك
par hasard mais bluff sur le coup معناها فهمت
directement
d'ailleurs كان يشوفوا فينا تحيه كبيره خاطر سي مي بروميي كليون
داكور دونك انت directement كي سالك جاوبته قلت له سي اون انتربريز اللي انا لانسيتها
exactement
واسمها بلوكس
واسمها بلوكس
نحن جوست انت عندك حاجه تنحي لك في ستريس وقت
صحيت
يا اخي
شنو يا اخي قال لي برجولي يعطيني منهم 50 كاب
directement
واو قلت
مين جري اول كوموند جيت بارازار
فوالا
لو بروجي بدا بارازار دايور انا العباد اللي يتبعوا فينا في ساكس ستوري ولا لي زانفيتي اللي جبناهم ديجا لي بروجي جينيرالمون اللي انا سمعتهم حتى لتوا جاو بلوز او موان بارازار
اي
دونك جوست العباد امنت فكرتها معناها صار ديكليك نتاع 50 كوموند
صار ديكليك نتاع 50 كوموند اعطاني ان بودجي باش يخليني معطاني ان فون دو رولمون يعني عطاني نجم بروتوتيبي اكثر نجم نصنع اكثر ديبلوك سيتي ان كاتاليزور بور لو بروجي اي اوسي مون كليون سيتي اون اجونس دونك اون اجونس ريزوت بوكو يا بوكو دو سالاري لا با دونك بديت تعرف بشويه بشويه البروجي Mais c'était encore en phase prototypage. Alors on n'était pas dans la qualité qui m'a défié. C'était trop bruyant. Je n'ai pas connu les innovations.
D'accord.
Donc qui dart choisi le chemin. Donc dînan chamo les innovations. Et la base de l'innovation, c'était le retour des clients.
D'accord.
Le retour des clients, je n'ai pas à l'agence, c'est qu'il y a un peu de temps. On prend ces feedbacks-là, on innove un peu sur le produit.
D'accord.
Quand on a entreprendre, c'est pas nécessairement avoir une nouvelle idée.
Bien sûr.
Tu peux prendre une idée qui existe déjà et y apporter une innovation qui est marginale.
Et d'ailleurs, le fait qu'elle est aujourd'hui.
Exactement. Ça existe. Là où je fais Amazon, tu le cas, mais on est meilleur.
Mais je kiffe.
Et on essaye de sourcer des matières premières qui sont en plastique recyclé et recyclable. Donc eco-friendly, on essaye de maîtriser toute la chaîne de valeur. Nous sommes colchaïf et Tunis, Bidin, Tuensa.
Donc produit Tunisie à 100%.
Tunisie à 100%.
Ou le Hajj Libé, Zed, les Wahad comme fait Tunis.
Oui.
Wahad comme fait l'Afrique, Zed.
Wahad en Afrique, Wahad en Europe.
Ah, magnifique. Oui. Donc, tu en as qui ont bad, qui fait Chenage Mounan en Kad, Moubé. Donc, tu en as, au sein de Khdin al-Command, ou le Command.
Ou tu
as dit, on a fait le prototype, on a fait les feedbacks, on a fait les stamblons.
Oui.
Donc tu vois les fournisseurs les يخدموك donc كيف ايش لقيت لو تشالنج en fait est-ce que بديتوا وحدكم تخدموا ولا فما دي فورنيسور هما يخدموكم ولا كيفاش
justement donc هذا c'était très challengeant aussi خاطر معناتها dans l'entrepreneuriat on pense que avoir l'idée c'est le plus difficile mais non l'exécution c'est la plus difficile الفكره مش صعيبه donc بديت ندور من فورنيسور لفورنيسور la première commande que j'ai eu تاع 50 كعب هذا je travaille avec un fournisseur الاولاني اللي لقيته Ou quand j'apporte ces innovations-là, basées sur le feedback du client, le retour silencieux, il dit que maintenant j'aime ce retour silencieux, laisse tomber ton projet, ça ne peut pas se faire.
Déjà, qui était chez le fournisseur, il y a un challenge de l'Olénie, il y a un orpi, il y a un lobe à Massage-Louche.
Voilà.
Challenge de l'Olénie, le fournisseur il dit que
c'est pas faisable.
C'est pas faisable.
Ça a été. Donc, j'ai été découragé. Ndour mon fournisseur, cardon, titah, yedi, fait amir, n'kaba bloc, son house. Un jour, le kit, le fournisseur exclusif de Tablox, il est en partenariat avec Asduprint, Tahaye Kbira. Aïe Abdi Habiyas, ma page en 3D, nous avons eu un chirurgien. Donc, Mshit, nous avons eu un chirurgien. Nous avons eu un chirurgien, comment composer les matières, comment composer les couleurs. Nous avons eu un retour silencieux, nous avons eu un grammage, nous avons eu un cobre de Tablox. C'est des conseils, il faut s'entourer.
Des experts,
il y a ça, il faut s'entourer d'experts, il faut s'entourer de gens qui s'y connaissent. Et. بدينا نبروتوتيبي ومرة أخرى لين وصلنا فريمون لو بروتو فينال يعني فهمت اون ايتي ساتيسفي طول موند ايتي ساتيسفي وقلت يا اون اي بري ا كومونسي لي فونت اون ماس معناها فهمت دونك بدينا نعملو في الفيديوهات
بدينا في الفيديوهات
وزاد كيف كيف سيتي 100% دو فري ستايل
انا نحب جوست قبل ما نوصل للفيديوهات كي قبيله نحكيو في الاوف كريم حكيت لي انت لا سيبل على باز كي بديتها بلعبه حبيت تبيع للعباد اللي بيعوا جوي به هذا زاد نحب حاجه العباد اللي تسمع فينا معناها واللي هذا وين نقول راهو كي يبدا عندك فكره وكي يبدا عندك معناها بروجي تمن بيه لازمك تشد صحيح كي مشيت شنو قالوا لك العباد اللي تبيع في الجوي
مشيت كاردونتي هذيك نفسها اللي فيها 100 كعبه بلوكس وديت دق على المجازين جوي.
دكتور.
كلهم sans exception قالوا لي راهو سي invendable ton produit.
دكتور.
Il est trop cher. Il y a pas une demande qui est claire. Le fidget toy c'est un achat qui est impulsif. العبيد تشوفه sur le coup جرب تشري. Donc comment tu vas faire ton marketing ما امنوش بيا معناها شن.
يخشينا الاول فيديو.
مشينا الاول فيديو ليه معناتها حتى le prix قالوا لي راك ماكش تنجم تبيعه بسوم هذا ما طلعش على 10000.
دكتور.
وين جي كروي با معناها للاخر ندز فهمت. Donc, je laisse tomber le physique. Zaid, je ne m'amène pas les magasins. Khali, j'essaye la vente en ligne.
D'accord.
Car malte la vente en ligne, dites nam les premières vidéos.
D'accord.
L'arkika, elles n'ont pas marché les premières vidéos. Khater, c'était un peu. Je voulais positionner le produit un peu premium, avec que de l'anglais.
D'accord.
Ça n'a pas marché. Donc, tout mon plan que j'avais préparé, me l'aoul, taïash tout faisable, quand les amis nam le hajaj dit. Dites nam fait le vidéo 8, fi farchi.
Ok, freelance.
Le téléphone.
Ouais.
On je narre les vidéos avec une voix
okay. Off,
mais avec des situations relatable à l'autre. Aïe, Abdi Najmi, il s'identifie fait. D'avoir style ou t'amel hack. N'est-ce elle s'est identifiée.
Donc
postite la vidéo avec. Fmaniam ta'alil ou fmaniam nos ta'alil. بعد رقدت
بيه؟
قمت صبيح نلقى 500 ولا 600 كومون
كاريمون
اكثر من ستوك نتاعي معناها فهمت
دونك ديجا بعت لي عندك الكل
ومانيش خالط معناها
اوكي
فهمت؟
بيه؟
دونك جي فو كي يافي فريمون ان بوتونسييل يافي فريمون اون دوموند
داكور
اي سي كوم سا كو جي كومونسي ا امبليكي بوكو بلوس دو جون اوتور دو بروجي كبرت في ليكيب
قبل ما نوصلوا للكيب سؤال نتصور فما شكون يسمع فينا يحب يسالوا زيد بار كيوريوزيتي ما رجعولكش لي ماغازان جوي
لا اي طون ميو داي خلينا هكا اون ميتريز ليكسبيريونس 100% خاطر كي جينا فيدباك مع عند كليون انا راني نقرا في كلاس والبرو معناتها سي دي فيدباك غير البروف طردني خاطر تعمل برشا حس
داكور
معناتها سي دي فيدباك كون ادور نو باسكو نو بيرميت داميليوري لو برودوي
اما زيد لازم العباد تعرف لي لو برودوي ريالمون ولي التيك هذا موجود معناها سي معناها نجمو نسميوه اونتر غيومي راهو التيك هذايا معناها عباد تمشي لبسي على خاطره
وي سي فري
دونك راهو فما برشا عباد مش فاهمه لي التيك هذاك عباد يقول لك ياسر عنده منها راهو معناها نجمو نسميوه نحطوه نصنفوه كمرض
وي وي هو مرض معناها تي دي ا مرض
جوستومون دونك لازم العباد تفهم معناها ماهوش كان لعبه فما عباد تستحقوا كاريمون اللي باش يستعملوا على خاطر يعاونها في نهار
oui.
للكونسنتراسيون
oui.
وفما عباد خاطر هي تحب تلعب دونك
فما كونسنتراسيون بور انلفي لو ستريس اوسي معناتها اون ا يو دي روتور نتاع عبد كي ايتي بليسي في يدو ما ينجمش يحرك يدو دونك سي اون سورت دو ريدوكاسيون كي الفي كوم سا يحرك لي موسكل لي كاباسيتي موتريس فين معناها فهمت عاونوه باش يل ريكوبير بلو فيت
داكور
دونك سي دي شوز اوكي اون افي با بونسي معناها قبل احنا فهمت وتلقى اللي اللعبه اللي عملتها اللي هيبريد ان فيت
داكور
تلم برشا دي بيزوان للي حاب يفادلك للي حاب يركز للي حاب يريلاكس للي حاب ينحي ستريس اي سي تو سا اون لا ابري ا كوز دي روتور دي كليون
داكور دونك توا معناها قدمنا بدينا حضرنا اول كوموند وبدينا لقينا 500 ولا 600 كوموند من الاول واللي انت من الاول كي بديت وحدك انت امنت بالفكره وحدك
وي.
معناها انت بكارزونا الدور وتحب تبيع وتوري البرودوي نتاعك
اكزاكتومون
بديت اللي هي من الاول في انت في ريونيون وجاتك اون دوموند وما فلتش لوبورتونيتي دونك لهنا زيد نقول ونعاودها لك كريم سي المونتاليتي تاع لونتربرونور
دونك
هذايا هي لونتربرونوريا
وي
دونك من بعد عملت اون ايكيب وبديت باش تكبر دونك اليوم قداش عندنا في بلوكس
توا اون اي دو دون لا برود اي دو اي موا اي اون بيرسون كي ميت دون الماركتينغ دونك اون اي 4 ان تو
داكور اوكي دونك
دونك احنا معناتها اون اي دو اون جير توت لا بارتي ماركتينغ كوموند اي ا دو دون لا برود كي جير توت لا بارتي برودكسيون معناتها تو سكي سورسينغ دو ماتيير بروميير تو سكي اسامبلاج دو برودوي لو بارك ماشين ايتترا
بي دونك كي لقينا نرجعوا للي كوموند لقيناهم بعد الفيديو اللي تعملت اور استراتيجي نجمو نسميوها
صحيح
اور استراتيجي وعملنا اون فيديو اللي هبطت ولقيت برشا عباد تعدي في دي كوموند وشيخت على 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 البرودوي اللي هو ديجا وقتها ماهوش معناها ماهوش اكزيستون سور لو مارشي معناها العباد شافته اما مازالت ما جربتوش مي حبت الفكره
وي
دونك فما عباد يوريك زاده اللي امنت بالفكره وعجبتها حبت حتى ما نقولوش امنت عجبتها وحبت تجربها دونك وقتها كي لقيت لي دوموند هذوك الكل ولي كوموند هذوك الكل تاع العباد شنو عملت
وقتها جي كومونسي ا بروندر لو بروجي تري تري او سيريو قلت معناها هذايا البروجي اللي نستنى فيه اللي باش يعاونني اللي باش يخليني نخرج من السالاريا معناها دونك غادي امنت بالفكره مش نورمال وبديت جو لونس اون برودكسيون ان ماس وقلت جو في ابوندوني مون ترافاي دو سالاري اي جو في مو كونساكري بلينمون ا مون بروجي لي هو بلوكس اي سي كوم سا ك لافونتور الا كومونسي والحمد لله يا ربي قعدنا معناها كل جمعتين بوستيو فيديو جديده وكل مره اون شيرش ان اكس نوفو مره العباد اللي ما تنجمش تركز مره العباد اللي تعدي في ليكزامانات مره العباد الانكسيو وستريسي اي كل مره لا سوسيال برون والعباد يرجعوا بالقدا على لي فيديو نتاعنا والحمد لله سا مارش تري بيان
الحمد لله دونك نلقاو في روتور بي نلقاو في فيدباك بي معناها وحسب ما فهمت اللي انتم كل مره قاعدين تلوجوا على دي معناها دي بروتوتيب جدد دي موديل جدد دونك ما قعدتش في دو ولا تخوا موديل قاعدين نجربوا واللي فهمتوا زاد اللي انتم تعملوا في حاجات بيرسوناليزي معناها انا نختار البلوكس نتاعي كما انا نحب اللون نختار شنو نحط فيه شنو نكتب فيه كل شيء
شنو نكتب فيه الحقيقه توا مازال كاين للبي تو بي خاطر سي دي معناتها سي دي كوموند ان ماس 1000 2000 كعب اما العباد اللي تشري بالكعبه معناها لا بيرسوناليزاسيون كاين في الجو دو كولور مثلا راني نحب البودي ازرق والكاب اصفر دونك اون لو ليس لو شوا دو شوازير بيرسوناليزاسيون اوسي في النيفو نتاع النويز تاع البرودوي اسكو نحبو سيلونسيو اسكو نحبو يعمل برشا حس خاطر يا دي جون كي ايم سو بروي لا
وي
دونك بدلنا شويه في لي كولور وبدلنا شويه في لي ماتيريو اوتيليزي
به نحن كان حبوا للعبيد اللي تسمع فينا برشا برشا ديجون عندهم افكار واللي يبدا خايف يقول لك ابريتو فكره متاعي ما تنجمش تتعمل ابريتو قالوا لي ليه ما تنجمش تعملها لعبه كما صارت لك اللي كنتي ما نسجلوش لعبه ما نبيعوش حاجه راهو هذا برودوي ما يتباعش ما يشري حتى حد شنو دابري الاكسبيريونس اللي عشتها انت سورتو انت في ولد الدومين في الكوميونيكاسيون مع البوبليسيتي معناها تعرف دو كوا يلساجي دونك العبيد اللي تسمع فينا وبالحق عندهم افكار ولا خايفين باش يجربوا دي بروجي انا بار اكزومبل بالنسبه لي انا نقول ديما راهو الثنيه نتاع النجاح باش توصل سكسس ستوري راهو عندي انا راهو من الاول هو الفشل معناها لازمك بالحق لازمك تتعدى معناها بديسيبسيون باش تلقى من بعد ترقى في الاخر معناها سكسس تلقى بروجي اللي انت امنت به اللي انت حبيته معناها حبيت تخدمه ووصلت
اي
دونك جوست للعبيد اللي يسمعوا فينا بالتجربه نتاعك انت كريم من بلوكس شنو تنجم تنصح
ننصحهم أول حاجة اللي يفو طول طن ات كوريو يفو طول طن شرشي دي نوفيل شوز ديما لا باسيون سي اكستريمون امبورطون لازمك مغروم بالحاجة اللي قاعد تعمل فيها ولازمك تمن بها مش نورمال ميم سي فون ديكوراجي لا باسيون سي فريمون اون فاريابل كي تري تري امبورطونت دون لونتربرونيا حاجة أخرى اللي قلتها أنت لي زيشيك أوسي معناها يعلمك مش نورمال معناتها يقول لك يفو ديزابروندر بور ابروند
بيان سور
Il vaut mieux passer par 10 petits échecs qu'une grande victoire. Et j'apprends tous les jours dans mon expérience avec Blox. Donc, je pense que les gens qui sont toujours passionnés ou curieux, ils sont toujours qui font des choses dans leur vie. Je ne sais pas si le financement il est surcoté. Le financement. Tu trouveras une solution. Je ne sais pas si tu as trouvé une solution pour te financer. Et essayer de. اللي تعلمناه في الفاك واللي تعلمناه التيوريك مش ديما صحيح معناتها ديزون لا براتيك سور لو تيران تعلمك حاجات جدد ساعات لي استراتيجي بري اتابلي تقول اه باش نعمل كيما ابل سا فا مارشي سا مارش با دو تو
دايور لو بون اكزومبل عندك انت
فوالا معناتها انا مغروم بها الماركه هذيك كي حبيت نابليكي لي ميم زيليمون دو لانجاج لا ميم ديريكسيون ارتستيك سا نا با مارشي فاليك جو تروف اون سانغولاريتي بور لو برودوي والحمد لله مشيت دونك اللي تعلمته تيوريك مش ديما صحيح راهو ساعات الحاجات اللي باش تعلمهم لك البراتيك والتيران احسن برشا من اللي باش تعلمه في التيوري
لو انت معناها ولد الدومين وقرايتك وعملت معناها عملت كيما نقولوا نحن مشيت باللي زابي سي اللي اي عبد ينجم يعملهم معناها نتصورها كان جات يونوتخ مارك وجيت حكيت مع كريم باش انت باش تعمل استراتيجي نتاعها وباش تجرب لهنا عندك ان افونتاج هو البروجي نتاعك
وي
دونك البروجي نتاعك شنو معناها معناها انت تنجم تجرب تنجم تاخذ ريسك اكثر
اكزاكتومون
ومن بعد تشوف الريزلت
Hey, il y a une liberté créative, Lidjik, avant, tu profilais un peu le client pour savoir quelle couleur il est, les références, qui fait le marketing, le produit, ou qui est validé. J'ai une liberté créative, je fais comme moi, ça me semble logique. Alhamdoulilah, ya Rabbi, ça a très bien marché, mais la stratégie que j'avais mise en place, elle était complètement faussée. Allez, je crois qu'il faut désapprendre pour apprendre. Stratégie de Kafishlet, donc Awet, tu as des vidéos que je conseillerais jamais à un client معناها, en temps normal. je conseillerais. اللي عملته امبوسيبل ننصح كليون يعملوا
يعملوا معناها ديجا باش ناخذوا فكره اكثر العباد اللي تبع فينا وتسمع فينا تنجموا تشوفوا على سور تيك توك ولا انستغرام جيت بلوكس
وي
دونك جيت بلوكس انا بيدي كي شفت الفيديو معناها فما فرق كبير بين اول فيديو واللي فيديو اللي من بعد
وي
دونك انت تقول انا ما كان جيت للكليون تاعي ما ننصحوش يعمل حاجه كيك
ما ننصحوش ليه
بار كونتر لي فيديو اللي ما تنصحوش بهم هما اللي وصلوا بلوكس
توا وي يا سي با ان سيونس اكزاكت با ان سيونس اكزاكت اون كي بوستيت الفيديو الاولى سمعت العباد اش قالوا سمعت قريت لي كومونتير الكل فهمت شنو يحبوا شنو ما يحبوش يزيم بيان سو ديسكور انتربرونور ان بو راك تعبت راهو صارت روبتور دو ستوك في لي زيمون دونك لقينا حل تيح وتقوم يزيم بيان سو ديسكور لا اي دونك اون ا كومونسي ا معناتها اسكيسي اون ستراتيجي كي تورني اوتور دو لونتربرونور انا
اللي هو انت فوالا اللي هو انت
فينالمون قلت لي انا
انتربرونور فوالا اللي هو انت كريم
فوالا
انا كي نشوف حاجه هكا ما نجم كان نقول لك برافو وان شاء الله نشوفك من حسن لاحسن معناها نفرحوا كي نلقاو دي جون اللي يمنوا بفكرتهم اللي يشدوا في حلمتهم اللي يغزروا لبعيد معناها ويقول لك نحب نقدم ويشد صحيح معناها كي تبدا تحكي لي تقول لي ندور بكارزونا وقاعد نشوف لي بوتيك دو جوي وقاعد نمشي ونحب نبيع ونحب نوري لو برودوي نتاعي واللي انت كنت سالاريي في دومين اللي باش عبيد مغرومه بيه وتحبوا داير دومينك تحبوا نعرف مليح اللي تحبوا مغروم بيه معناها دي تخلي كل شيء اكوتي تقول لي انا باش نركز معناها فوكس على البروجي نتاعي وتشد صحيح ومن بعد ترقى معناها كما نقولوا نحن بالعربي الثمار نتاعو معناها
بيان سور
دونك ريزولتا فينالمون معناها حاجه تفرح
حاجه تفرح على الاخر سورتو كسا ديباسي لي فرونتيير ماناش نحكيو كان على تونس معناها دي كوموند كي فيان من المغرب من الجزائر من لورو
كاريمون
اي معناها لامبلور اللي خذاها البروجي حتى احنا ما كناش نتصوروا معناها فهمت
معناها توا عندنا دي كوموند قاعدين يجيونا اور تونس
بيان سور
مانيفيك اوكي وكيفاش قاعد تعملهم
C'est comme si moi j'étais le fournisseur. C'est du dropshipping en fait. Okay. Ils préparent un site de vente en ligne.
D'accord.
C'est comme si moi j'étais le fournisseur. Je leur fournis mes meetings, les familles. Oh, mais bien. يزيدوا المارج نتاعهم ويبيعوا
مانيفيك مانيفيك معناها نحن نحكيو على بروجي بدي بفكره من عندك اللي انت دخلت عملت ريشيرش عليها تلقى روحك وحدك تخدم فيها في تونس وفي افريكو وفي اوروب
وي
اوكي دونك باش تخلق برشا دي كونكورون
مرحبا
تلقى تخلق برشا دي كونكورون
فيرست موفر احنا نقعد ورا
ميسيرش راني قلت لك انا نفرح انا بيرسونيلمون الناس كل تصور تفرح معناها لو فيت لي نلقاو دي جون هكا ممنين فكرتهم وقاعدين يكبروا فيها معناها وممنين بها دونك كريم يعطيك صحة.
ميرسي à toi.
ماذا بيا تعطيني كلمة الختام؟
كلمة الختام c'est littéralement un rêve pour moi de créer mon entreprise et d'en parler هكا en public. Donc merci de me donner cette occasion. وننصح الناس الكل اللي اي عبد عنده فكرة حتى كان الفكرة هذيك محطوطة في قجر في مخك وماكش باش تابليكيها توا خرجها من القجر هذاك ان جور elle peut marcher تنجم تبدلك حياتك كومبليتمون.
صحيح تنجم تبدلك حياتك دونك لازمنا نمنوا بافكارنا ونجربوا ونجربوا مره واثنين وثلاثه وعشره حتى نوصلوا اللي نحبوا عليه يعطيك الصحه كريم
ميرسي اتو
دونك شكرا ليك على قبولك الدعوه
عايشك.
شكرا للعباد اللي كانت تسمع فينا الكل سمعنا حكايه كريم بلوكس دونك كما قلت لكم تنجموا تشوفوا جيت بلوكس على الانستغرام وتيك توك وفيسبوك نشكر اميني في الاخراج التقني لؤي في الاخراج الرقمي وسام زاروق كان معكم من ورا الميكرو استنيونا لحد جاي في قصه جديده في قصه نجاح جديده ساكسس ستوري كونها راح تسونس العشرة بسلامة سكسي ستوري